អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី9ពីខ20ដល់ខ27តាមបទទំនាយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាគ្រាខាងមុខផែនដីយើងមិនបានសុខសាន្តទេផែនដីនេះនឹងផ្លាស់ប្រែពីផ្ទៃមេឃផែនដីចាស់ដូចយើងរស់នៅសប្ដងទៅជាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីអនាគតនេះមានភាពភ្លឺស្វាងអស្ចារ្យមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមុននឹងពិភពលោកយើងនេះត្រូវផ្លាស់ប្រែមានគ្រា7ឆ្នាំដែលសកលលោកទាំងមូលរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងណាស់មានជនផ្ដាច់ការមួយរូបសោយរាជលើសកលលោកទាំងមូលដំបូងឡើយជននោះតាំងខ្លួនជាអ្នករកសន្តិភាពជូនសកលលោកក្រោយមកក្នុងនាមសន្តិភាពបុគ្គលនោះកាប់សម្លាប់មនុស្សឥតត្រាប្រណីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្ក្រាបជនទាំងនោះនឹងបពួករួចហើយទ្រង់តាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ20ដល់ខ27ខណៈនេះសូមយើងធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតពីសក្តានុពលស្ថានរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលកំពុងតែធ្វើការទីស្ថានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គប្រទានចម្លើយភ្លាមៗដល់លោកតាក់ទងនឹងសក្តានុពលស្ថានតើសក្តានុពលស្ថានរបស់យើងត្រូវចំណាយអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបលឺទៅដល់ព្រះការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ20កាលខ្ញុំកំពុងតែទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំព្រមទាំងអធិស្ឋាននិងលុនទួបាបរបស់ខ្លួនខ្ញុំហើយបាបរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាសះនៃខ្ញុំទាំងទូលអង្វរឲ្យភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៃខ្ញុំផងមុននឹងយើងឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើត្រូវប្រើអស់រយៈពេលប៉ុន្មានទើបពាក្យទីស្ថានរបស់យើងទៅដល់ព្រះការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃសក្តិទីស្ថានរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានពោលថាកាលខ្ញុំកំពុងតែទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំព្រមទាំងអធិស្ឋាននិងលុនទួបាបរបស់ខ្លួនខ្ញុំសូមកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីសម្ដីរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាបាបរបស់ខ្លួនខ្ញុំហោរ៉ាដានីយ៉ែលលុនទួថាលោកជាមនុស្សមានបាបដានីយ៉ែលត្រូវជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពមួយដែលគ្រប់គ្រង127នគរផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចរកឃើញអំពើបាបប្រភេទណាមួយដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានប្រព្រឹត្តទេពួកសត្រូវដែលមានការច្រណែននិន្ទាជាមួយនឹងហោរ៉ាដានីយ៉ែលមិនអាចរកកំហុសរបស់លោកឃើញតតែសោះលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនិងជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានកត់ត្រាទុកនៅអំពើបាបណាមួយដែលលោកបានប្រព្រឹត្តឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបាននិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការឲ្យគ្រប់លក្ខទើបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហេតុនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេមានសិស្សម្នាក់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅទីនោះមានសិស្សម្នាក់អះអាងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះលោកមាននាមថាហោរ៉ាដានីយ៉ែលបើតាមសម្ដីរបស់សិស្សរូបនេះលោកពិតជាមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែហោរ៉ាដានីយ៉ែលខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកបានសារភាពថាលោកមានបាបដូចយើងរាល់គ្នាដែរបើហោរ៉ាដានីយ៉ែលមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយម្ល៉េះលោកមិនហ៊ានសារភាពថាបាបរបស់ខ្លួនខ្ញុំនោះទេហោរ៉ាដានីយ៉ែលពិតជាមនុស្សមានបាបដូចគេដូចឯងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ចែងថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះហោរ៉ាដានីយ៉ែលសារភាពថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដែរតើបាបប្រភេទណាដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានប្រព្រឹត្តនោះយើងមិនគួរឈឺក្បាលហាលថ្ងៃអ្វីអំពីរឿងបាបរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលទេពីព្រោះសូម្បីព្រះជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់មិនបានកត់ត្រាអំពីអំពើបាបនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងប្រភេទអំពើបាបបែបណានោះជារឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយនឹងហោរាដានីយ៉ែលផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សម្ដែងពិតជាត្រឹមត្រូវថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារកាន់តាមក្រឹតវិន័យ10ប្រការនោះទេហោរាដានីយ៉ែលប្រគល់ព្រលឹងរបស់លោកនិងរាជរបស់លោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងទូលអង្វរឲ្យភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៃខ្ញុំផងដំណើរនេះគឺហោរាដានីយ៉ែលមានប្រសាសន៍អំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងរាជនគររបស់ព្រះដែលត្រូវតាំងនៅទីនោះសេចក្តីនេះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ1និងខ2ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ21អើកំពុងដែលខ្ញុំអធិស្ឋាននៅឡើយនោះលោកដែលនាមជាកាព្រីយ៉ែលជាអ្នកដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងការចាក់ស្ដែងមុនដំបូងលោកហោះយ៉ាងលឿនចូលមកឯខ្ញុំក្នុងរវាងពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចឃ្លាដែលថាលោកដែលនាមជាកាព្រីយ៉ែលទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបនាមកាព្រីយ៉ែលយកទ្រង់ទ្រាយជាមនុស្សជាតិបានចូលមកជួបហោរាដានីយ៉ែលទេវតារបស់ព្រះបើកបង្ហាញខ្លួនលោកដល់ហោរាដានីយ៉ែលប្រមាណជាម៉ោង3រសៀលដែលត្រូវជាពេលដុតដង្វាយល្ងាចថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នាទីក្រុងយេរូសាឡឹមឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយពី70អាទិត្យបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យយកមកជូនជាដំណឹងដល់ហោរាដានីយ៉ែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់ពិសេសចំពោះការសិក្សាផ្នែកអវសានវិជ្ជាអវសានវិជ្ជាមានន័យថាការសិក្សាពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃពិភពលោកយ៉ាងនេះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ22និងខ23ហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំព្រមទាំងសន្តានានឹងខ្ញុំថាដានីយ៉ែលអើយយើងបានចេញមកឥឡូវដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយនឹងយោបល់កាលអ្នកទើបនឹងចាត់តាំងអធិស្ឋាននោះមានចេញបង្គាប់ស្រេចហើយរួចយើងបានចេញមកដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់អ្នកត្បិតអ្នកជាមនុស្សសំណប់យ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះចូលពិចារណាសេចក្តីនេះហើយយល់ការជាក់ស្ដែងចុះសំណួរដែលយើងសួរខាងដើមរួចមកហើយថាតើត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ហោរាដានីយ៉ែលឬដល់ព្រះកានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមខខាងលើនេះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ហោរាដានីយ៉ែលឬភ្លាមរំពេចដល់ព្រះកានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់កំពុងដែលហោរាដានីយ៉ែលទូលសូមដោយសេចក្តីអធិស្ឋានសេចក្តីទាំងបានមកនោះបានឮដល់ព្រះកានរបស់ព្រះភ្លាមអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបបណ្ឌិតហ្គាបេលិនលោកពូកែអានភាសាហេប្រឺណាស់លោកប្រាពេលតែ3នាទីគត់ដើម្បីអានឲ្យចប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ហោរាដានីយ៉ែលដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក10ដូច្នេះហោរាដានីយ៉ែលអធិស្ឋានអស់រយៈពេល3នាទីបណ្ឌិតហ្គាបេលិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេល1ប្រព្រឹកភ្នែកដែលសេចក្តីអធិស្ឋាននោះបានលឺដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទេវតាកាព្រីយ៉ែលប្រើរយៈពេល3នាទីដើម្បីធ្វើដំណើរពីស្ថានសួគ៌មកដល់ផែនដីបើប្រសិនណាជាហោរាដានីយ៉ែលអធិស្ឋានឯបិទភ្នែកម្លេះមួយនាទីដំបូងនៃការអធិស្ឋាននោះទេវតាកាព្រីយ៉ែលមកដល់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលឈរក្បែរហោរាដានីយ៉ែល2នាទីដើម្បីរងចាំហោរាដានីយ៉ែលបញ្ចប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់សន្យាចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គថាគ្រានោះមុនដែលគេអំពាវនាវនោះអញនឹងតបឆ្លើយហើយកាលគេកំពុងតែចេញសម្ដីនៅឡើយនោះអញនឹងស្ដាប់ដែរគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ24មួយទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ហោរាដានីយ៉ែលថាត្បិតអ្នកជាមនុស្សសំណប់យ៉ាងសំខាន់នៅស្ថានសួគ៌ហោរាដានីយ៉ែលជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះចំពោះបុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលនោះថាជាអ្នកសំណប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ6បានចែងថាដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ញៀរបស់ទ្រង់អ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចរស់នៅស្ថានសួគ៌បានដោយសារបុគ្គលនោះឯងស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ24គ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សះឯងនិងដល់ទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់ឯងដើម្បីនឹងរំលត់បំបត្តិអំពើរំលងនិងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធួននឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុច្ចរិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចចូលមកនឹងបិទត្រាការជាក់ស្ដែងនឹងសេចក្តីទំនាយហើយនឹងចាក់ប្រេងតាំងអ្នកដ៏បរិសុទ្ធបំផុតឡើងសូមយើងពិចារណាអំពីពាក្យ70អាទិត្យព ាក្យនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានន័យថា70ថ្ងៃ70អាទិត្យ70ខែ70ឆ្នាំឬ70អ្វីមួយដែលជារង្វាស់ពេលវេលាឡើយនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យ7ហៅថាយ៉ាប៊ូវ៉ាដែលមានន័យថាខ្នាតរង្វាស់រង្វល់យើងតែងរាប់អ្វីមួយថាម៉ាឡូ2ឡូជាដើមដូច្នេះពាក្យ7នៅក្នុងភាសាហេប្រឺជាខ្នាតរង្វាស់ឬរង្វល់ពាក្យថា70អាទិត្យមានន័យថា70នៃខ្នាតរង្វាស់រង្វល់អ្វីមួយយើងអាចប្រើពាក្យនោះសម្រាប់វាស់ថ្ងៃសម្រាប់វាស់ខែសម្រាប់វាស់ឆ្នាំក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទដែលហោរាកំពុងអានព្រះបន្ទូលលោកអានសេចក្តីដែលហោរាយេរេមៀបានកត់ទុកនៅចំនួនឆ្នាំដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅជាខ្ញុំគេក្នុងប្រទេសដទៃហោរាយេរេមៀបានពោលបទទំនាយថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវនៅប្រទេសដទៃអស់រយៈពេល70ឆ្នាំហើយមូលហេតុដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទៅនៅប្រទេសដទៃអស់រយៈពេល70ឆ្នាំគឺមកពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានឈប់ឬឲ្យដីសម្រាករៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេល490ឆ្នាំសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលឲ្យដីឈប់សម្រាប់ម្ដងសោះអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សាសនេះឲ្យចេញពីនគររបស់គេរយៈពេល70ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដីមានឱកាសបានឈប់សម្រាប់ផងដំណើរនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្រង់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក36ខ21ថាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលមកដោយសារមាត់ហោរាយេរេមៀទាល់តែស្រុកនោះបានគម្រប់ពេលដែលត្រូវឈប់សម្រាកឲ្យបានគ្រប់70ឆ្នាំត្បិតក្នុងរវាងដែលចោលទៅទេនោះស្រុកបានឈប់សម្រាកទៅបើតាមការបូកប៉ាន់ដោយចំនួនឆ្នាំខាងលើយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានពីរយៈពេល70អាទិត្យបានហើយមួយអាទិត្យគឺស្មើនឹង7ឆ្នាំ70អាទិត្យស្មើនឹង490ឆ្នាំនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលមានការបែងចែក70អាទិត្យជា3ផ្នែកមួយផ្នែកដំបូងមាន7អាទិត្យផ្នែកទី2មាន62អាទិត្យហើយផ្នែកទី3មាន1អាទិត្យហោរាដានីយ៉ែលមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន70អាទិត្យហើយនឹង70ឆ្នាំនៅក្នុងទេពនិមិត្តដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក7និងជំពូក8ព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកដឹងថារាជរបស់សាសដតីគ្រប់គ្រងសកលលោកអស់រយៈពេល70អាទិត្យចំណែកឯពេលវេលាដែលរាជរបស់លោកត្រូវរងទុកមានតែរយៈពេល70ឆ្នាំលោកយល់ថានៅក្នុងពេលដែលរាជរបស់លោកត្រឡប់ទៅនគរវិញព្រះមេស៊ីក៏យាងមកដែររាជឯរាជរបស់នគរព្រះដែលព្រះអង្គបានសន្យាដល់ព្រះបាទដាវីតក៏ត្រូវតាំងឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យរយៈពេល70ឆ្នាំនិង70អាទិត្យស៊ីចង្វាក់និងបတ်ទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហោរាដានីយ៉ែលគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះស៊ីគ្នាបានទាល់តែសោះហេតុនេះយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែយករូបមន្ត7គុណនឹង7ទើបអាចឆ្លើយនឹងសំណួរដូចហោរាដានីយ៉ែលមានការងឿងឆ្ងល់ខាងលើនេះយើងប្រើរូបមន្តនេះដោយយល់ទៅតាមពាក្យ7គុណនឹង7ដែលជាខ្នាតរង្វាស់រង្វល់របស់សាសហេប្រឺបើតាមរូបមន្តនេះនគរអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់តាំងឡើងវិញឲ្យបានល្អប្រសើរដូចគិតនោះទេមុននឹងនគរអ៊ីស្រាអែលតាំងឡើងវិញត្រូវប្រើរយៈពេលអស់77ដងកន្លងផុតទៅសិនទើបហេតុការណ៍នោះកើតឡើងរយៈពេល70គុណនឹង7ស៊ីនឹងរយៈពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងរយៈពេលកំណត់មានន័យថាជារយៈពេលដែលត្រូវកាត់តម្រឹមឲ្យស្មើលុះរយៈពេល70គុណនឹង7ឈានមកដល់នឹងមានពេលវេលាដែលត្រូវកាត់អ្វីមួយតម្រឹមឲ្យស្មើវិញសាសដតីត្រូវគ្រប់គ្រងរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលណាមួយគុណនឹង7សិនរយៈពេលនោះឯងគឺត្រូវជាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2ដូច្នេះយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញរយៈពេល70អាទិត្យមានការតាក់ទងនឹងសាសឯងពោលគឺសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាសាសរបស់ហោរាដានីយ៉ែលមួយវិញទៀតរយៈពេល70អាទិត្យមានតាក់ទងនឹងទីក្រុងបរិសុទ្ធពោលគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងរយៈពេល70អាទិត្យមានន័យថា70គុណនឹង7ដែលត្រូវជា490ឆ្នាំមានហេតុការណ៍6យ៉ាងកើតឡើងហេតុការណ៍ទាំងនោះមានរៀបរាប់ទាំងអស់នៅក្នុងខ24នៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្តទៅទៀតយើងនឹងឃើញថារយៈពេល69អាទិត្យបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយរីឯពេលវេលាសេសសល់ នៅខាងមុខទៀតមានតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានម៉ានដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺមិនទាន់បានសម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំង6យ៉ាងដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល69អាទិត្យទី1ឃ្លាដែលថាដើម្បីនឹងរំលត់បំបត្តិអំពើរំលងឃ្លានេះចែងពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យពីសំណាក់សាសអ៊ីស្រាអែលតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលុបបំបត្តិអំពើរំលងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបានគឺឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅសេចក្តីប្រោសលួសដល់អំពើបាបពោលគឺជាអំពើបាបរបស់នគរនេះទាំងមូលនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿននៅលើពិភពលោកយើងនេះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលួសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងអាទិត្យចុងក្រោយបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរាសាការីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10ថាអញនឹងចាក់និស័យមកលើពួកវង្សដាវីតនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យគេមានចិត្តប្រកបដោយគុណនិងសេចក្តីទូលអង្វរនោះគេនឹងគុណមើលអ្នកដែលគេបានចាក់ហើយគេនឹងយំសោកនឹងអ្នកនោះដូចជាយំសោកនឹងកូនខ្លួនតែមួយគេនឹងយំខ្សឹកខ្សួលនឹងអ្នកនោះដូចជាយំនឹងកូនច្បងរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក13ខ1ក៏មានចែងថានៅថ្ងៃនោះនឹងមានក្បាលទឹកមួយបើកឡើងសម្រាប់ពួកវង្សដាវីតនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីជម្រះអំពើបាបនិងសេចក្តីសៅហ្មងដំណើរនេះមិនទាន់លាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅឡើយទេភស្តុតាងនៃហេតុការណ៍នេះគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពសោះកក្រោះដោយដែលយើងឃើញមានសប្តាហ៍ថ្ងៃស្រាប់ទី2នៅក្នុងឃ្លាដែលថានឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2អំពើបាបរបស់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវចប់នៅពេលនោះដែររីឯអំពើបាបរបស់ជាតិសាសន៍នានាក៏ត្រូវលែងមានចាប់ពីពេលនោះតទៅដោយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃសុទ្ធតែជាជនមានបាបនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើបាបទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះនគរសាសន៍ដទៃក៏ធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការបញ្ចប់អស់ទាំងអំពើបាបនានាដែលជាតិសាសន៍នានាបានប្រព្រឹត្តទី3តាក់ទងនឹងឃ្លាដែលថាហើយឲ្យបានធួននឹងអំពើទុច្ចរិតក្នុងអំឡុងពេល70អាទិត្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីប្រោសលោះឲ្យមនុស្សលោករួចពីអំពើបាបតាមសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងរយៈពេលនោះទាំងសាសយូដាទាំងសាសដទៃអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញយ៉ាងចប់សព្វគ្រប់ទី4ឃ្លាដែលថាព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចចូលមកដំណើរនេះគឺសម្ដែងពីពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីគ្រា490ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទី5ឃ្លាដែលថានឹងបិទត្រាការជាក់ស្ដែងមានន័យថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានសម្រេចជារូបរាងជាស្ថាពរហើយក្នុងរយៈពេល70អាទិត្យកន្លងទៅបទទំនៀមនានាដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលបានសម្រេចចេញជារូបរាងចប់សព្វគ្រប់ទី6ឃ្លាដែលថានឹងសេចក្តីទំនៀមហើយនឹងចាក់ប្រេងតាំងអ្នកដ៏បរិសុទ្ធបំផុតឡើងឃ្លានេះគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់ការចាក់ប្រេងតាំងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងរោងឧបោសថដែលត្រូវសង់សាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំដំណើរនេះគឺហោរាអេសេគៀលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក41ដល់ជំពូក46ដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ25ដល់ខ27ដូច្នេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញដរាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យរួចនៅគ្រាជ្រួលច្រាលនោះទីក្រុងនឹងបានសង់ឡើងវិញមានទាំងផ្លូវធ្លានិងកំផែងផងលុះក្រោយពី62អាទិត្យនោះទៅនោះអ្នកដែលបានចាក់ព្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់ទងនឹងអ្វីឡើយរួចបណ្ដាទ័ពរបស់ចៅហ្វាយមួយដែលនឹងមកគេនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនិងទីបរិសុទ្ធបង់ឯចុងបំផុតនៃការនោះនឹងបានដូចជាចំនួនទឹកក៏នឹងមានចម្បាំងដរាបដល់ចុង ហើយបានសម្រេចឲ្យមានការលាញបំផ្លាញដែរចៅហ្វាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងមឹងម៉ាត់និងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងមានធ្វើការគួស្អប់ខ្ពើមដែលនឹងបង្ខូចបំផ្លាញក៏នឹងមានសេចក្តីក្រោធចាក់ទៅលើទីខូចបង់នោះដរាបដល់ចុងបំផុតជាវេលាដែលបានកំណត់ទុកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការមើលអំពីតារាងពេលវេលាដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានរៀបរាប់នៅពីខាងលើនេះបងប្អូនអាចនឹងតាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងបានដើម្បីស្នើសុំនៅតារាងពេលវេលាដែលកម្មវិធីរបស់យើងអាចនឹងផ្ដល់ជូនបានឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តសិក្សាជាបន្តទៀតយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងអាចបកស្រាយនៅបទទំនាយនេះបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវយកថេរវេលាចំនួន490ឆ្នាំមកធ្វើជាគោលទើបអាចបកស្រាយបានរយៈពេល490ឆ្នាំជាពេលដែលសាសដតីក្រុងរាជនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកក៏មានចែងអំពីដំណើរនេះដែរតាក់ទងនឹងរាជរបស់សាសដតីអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះយកឆ្នាំចាប់ដើមសម្រាប់យកមកបកស្រាយបទទំនាយនេះផ្សេងៗគ្នាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះចាប់ផ្ដើមពីគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ពេលដែលព្រះបាទស៊ីរុសចេញព្រះរាជក្រឹត្យអ្នកខ្លះទៀតយកឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក6ខ1ដល់ខ12ក្នុងពេលដែលព្រះបាទដារីយុសចេញព្រះរាជក្រឹត្យអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតរាប់ចាប់ពីព្រះបាទអឺថាសិកសេសចេញព្រះរាជក្រឹត្យក្នុងឆ្នាំទី7ដែលស្ដេចអង្គនេះគ្រងរាជសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក7ខ11ដល់ខ26ចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងយើងប្រកាន់តាមអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីលោកប្រកាន់ថារយៈពេលចាប់ផ្ដើមគឺរយៈពេលដែលស្ដេចអឺថាសិកសេសចេញព្រះរាជបញ្ជាក្នុងឆ្នាំទី20នៃរាជរបស់ទ្រង់ដំណើរនោះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក2ខ1ដល់ខ8ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ25នៅឆ្នាំនោះត្រូវជាឆ្នាំ445មុនគ្រិស្តសករាជមានព្រះរាជក្រឹត្យមួយចេញឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញខែដែលត្រូវចេញដំណើរទៅនោះគឺត្រូវជាខែនីសានជាខែរបស់សាសយូដាដូច្នេះឆ្នាំចាប់ផ្ដើមគឺជាឆ្នាំ445មុនគ្រិស្តសករាជខែនីសានឬខែមេសាបើយករូបមន្ត7គុណនឹង7យកមកប្រើ70អាទិត្យដំបូងត្រូវជារយៈពេល49ឆ្នាំបើយើងយកឆ្នាំ445មុនគ្រិស្តសករាជដក49ឆ្នាំចេញគឺត្រូវជាឆ្នាំ397មុនគ្រិស្តសករាជគឺជាឆ្នាំចន្លោះនៃពេលវេលាហោរាម៉ាឡាគីនិងគ្រាបញ្ចប់កាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រយៈពេលនោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀក៏ដូចជាក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបានហៅថាជាពេលវេលានៃការរងទុក្ខអស់រយៈពេល62អាទិត្យឬ434ឆ្នាំត្រូវជាពេលដែលព្រះមេស៊ីយាងមកលើកទី1អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតរ៉ូប័រដូអាន់ឌឺសិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដាលឲ្យលោកអាចកត់ត្រាទុកជាកាលវិភាគដូចជម្រាបជូនតទៅគិតមកទល់ថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10នៃគ្រិស្តសករាជទី37ត្រូវជា180ថ្ងៃបើយើងយកចំនួនថ្ងៃមកចែកនឹងចំនួនឆ្នាំរបស់សាសយូដាដែលត្រូវជា360ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញមាន483ឆ្នាំដែលត្រូវជា69គុណនឹង7នៅថ្ងៃនោះឯងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីបង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យសាធារណជនដឹងថាទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់សាសដទៃបន្ទាប់ពីកាលវេលា69អាទិត្យពោលគឺ380ឆ្នាំកន្លងទៅមានគ្រាចន្លោះមួយយ៉ាងធំនៅចន្លោះអាទិត្យទី69និងអាទិត្យទី70មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំពីរបានកើតឡើងឯព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនោះគឺទី1ព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវគេធ្វើគុតគេយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងឯការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអាចកំបាំងនិងជាសេចក្តីពិតនៃដំណឹងល្អ គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ21ចែងពីដំណើរនេះពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃនៃពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យហើយត្រូវគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញតកតងនឹងដំណើរនេះលោកយ៉ូហានក៏បានពោលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ15ដែរថាដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទី2ការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងឆ្នាំនោះស្ដេចមួយអង្គរបស់រាជការរ៉ូមនាមមហារាជទីតូសបានចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យរៀបដល់ដីអាទិត្យចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវជាអាទិត្យទី70មានថេរវេលាចំនួន7ឆ្នាំអាទិត្យនោះមិនទាន់ឈានមកដល់នៅឡើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតអាទិត្យទី70มันកើតមានឡើងតាមលំដាប់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីអាទិត្យទី69ដែរមហាចន្លោះពេលវេលារវាងអាទិត្យទី69និងអាទិត្យទី70គឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដំណើរនេះពួកហោរារបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបានដឹងអំពីរឿងនេះឡើយចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានចែងច្បាស់លាស់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ1ដល់ខ12និងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ10ដល់ខ12ព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងអាទិត្យទី70គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអវសានកាលព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេខ27មានពាក្យដែលចែងថាចៅវាយនោះចៅវាយនោះគឺជាចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ចៅវាយនោះគឺជាបកគលស្នែងតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បុគ្គលនោះគឺជាសត្វកំណាចបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ផុតចេញពីផែនដីចៅវាយនោះចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយសន្យាថារកសន្តិភាពនិងបង្កើតនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពោពេញចំណែកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ទទួលនឹងការចាញ់បោកគេសាសន៍នេះទទួលយកចៅវាយនោះរាប់ថាជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់គេទៅវិញលុះដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យទី70ចៅវាយរូបនោះបានក្បត់កិច្ចសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ចៅវាយរូបនោះបានយករូបព្រះទៅតាំងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលជាទីបរិសុទ្ធសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរូបនោះហើយគេហៅថាជារូបបង្ហិនបំផ្លាញរូបមើលងាយដំបូងឡើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្មានថាគ្រា1000ឆ្នាំបានមកដល់តាមពិតគ្រា1000ឆ្នាំដែលគេយល់ឃើញនោះគឺត្រឡប់ទៅជាគ្រាមហាទុក្ខវិញបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ដល់ខ26បានចែងគ្រាមហាទុក្ខបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់ព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីបញ្ចប់គ្រាភ័យខ្លាចញាប់ញ័រនោះទៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ27ដល់ខ31សម្ដែងពីដំណើរនេះតើសប្ដងនេះលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់រស់នៅក្នុងសម័យណាមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យ70អាទិត្យយើងគ្រប់គ្នាសប្ដងនេះគឺរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងអាទិត្យទី70បើតាមនិមិត្តរបស់ហោរាដានីយ៉ែលឯគ្រាមហាទុក្ខដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមិនទាន់កើតមានឡើងនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយទេនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ 1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។